arratsaldean kontzentrazioak izango ditugu Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan Joe Bideni entzunarazteko Kubako blokeoarekin amaitu dezala eragile ugarik deitu dute gaurko mobilizazioetara eta horretaz hitz egiteko eta Kubako blokeoaren egoera, bai, bilakaera eta gaur egungo egoera aztertzeko Askapenako Iñaki eta jo gonbidatu dugu telefonon daukagu jadanik. Egunon Iñaki.
Opa, egunon.
Egunon, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik. Lehenengo eta behin azalduko dizkiguzu arratsaldeko kontzentrazioaren zergatiak.
Bai, bueno, esan duzun bezala, gaur arratsaldean egingo dira kontzentrazioak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, eragile internazionalistek, elkarteek, sindikatuek, alderdiek eta beste kolektibo batzuek deituta. Zen eta, bueno, gaur egun justu Nazio Batuen erakundean Kubak aurkeztuko du txosten bat, Estatu Batuek Kubaren kontra esarritako blokeo ekonomiko, komertzial eta finantzieroari amaiera emateko beharra deritzona, eta bueno, txostenaren bidez nahi dutena da batez ere salatzea blokeoaren eraginak Kuban, bereziki, bueno, zentratzen da txosten hau 2019ko apiletik 2020ko martxora arte, zen eta bueno, txosten hau aurkeztu behar zuten pasaren urtean, baina pandemia dela eta bertan bera geratu zen. Eta horrekin batera eskatuko duten izango da, hori, ba, blokeoa bertan bera ustea, eta izango da, ba, 29. aldia hori eskatzen dela, ez? Eta, bueno, siendo gaztu, ba, duela bi urte, 2019, ba, boskaketara eraman zela, eskaera hau, eta Kubaren alde, edo blokeoa bertan bera guztiaren alde, 187 herrialdek bozkatu zutela, eta bakarrik hiru kontra. Bueno, imaginatu, ditzak egun otsuk ziren, Estatu Batuek, Estatu Zionistak eta Bolsonaroren Brasilek. Eta gero, bueno, liberean, aipatu behar da ere, justu gaur egiten direlako txentrazio hauek, ba, txosten aborkestuko delako, eta hau bozkatuko delako, baina liberean gaur ere bukatzen dela, edo ematen da bukatutzat, Kubaren alde jarritako beste kanpaina bat, dirua lortzeko siringak erosteko. Eta, bueno, guztiak dakigunez, Kuba badago txerto batzuk garatzen, COVIDaren kontra, badauka martxan bost txerto garatzeko ikerketak, eta bi kasutan, soberana bi, eta dala txertoen kasuan oso aurreratua ditu, badauka jada Nazio Batuen erakundearen oniritziak, eta bueno, ja lastera ziko dira txertatzen. Kontua da, ba, beste gauza bat zuen gati, ba, blokeoa dela medio, ba, siringa nahikorik lortzeko arazoak ditu, eta orduan, bueno, kanpaina bat jarri zen martxan, ba, dirua jasotzeko, eta Euskal Herrian ere, bueno, jaso da diru bat, ba, siringa honen erosketa errazteko.
Bueno, bai siringak erosteko eta bai ikerketarako ere oztopoak jartzen ditu ez noski blokeoak, baina hala ere, esan beharra dago, bari esan dakoa. 182ko eraginkortasunarekin gainera, Abdala, jadanik bigarren txertoa ere badaukala Kubak, ba, arazoei aurre eginez edo, baina pixkatxo bat hobeto ulertu nahi genuen ere blokeoaren eragina eta Estatu Batuen paperean jarriz pixkatxo bat, ze helbururekin jartzen du Estatu Batuek Kubaren kontrako blokeoa?
Ba, bueno, Kubaren kontrako blokeoa da beste herrialde batzuen kontrako blokeoek daukaten, ba, helburu bera, ez azken finean da, prozesu bat edo gobernu bat, eta kasu honetan iraultza kubatarra garaitzea, baina horretarako populazioa gatibo bezala hartuz, ez? Kubaren kontra egon dira, ba, iraultza boterera heldu zenetik, ba, eraso asko, eraso militarrak, paramilitarrak, ezin dugu gaztu, ba, Kuban aritu den talde kontra iraltzaileak, Estatu Batuetatik armatuta, Playa Gironen inbazio saiakera, egon diren atentatuak, Estatu Batuetatik Kuban sartutako izurriteak, eta bueno, horren bidez ez dute lortu iraltzarekin bukatzea, eta orduan bidetzen dutena da populazioan desesperazioa garatu, ez, zabaldu, ba, gaur egun adibidez ere, pues bueno, Venezuela edo beste herri batzuetan egiten saiatzen ari diren bezala, ba, herria bere gobernuaren kontra jartzeko. Baina bueno, argi dago ez dutela lortu, herri kubatarra orokorrean, naiz eta gero Kubaren barruan noski bas kontraesanak egon eta populazio ere heterogeneoa izan, argi dago Kubako herria iraultzarekin dagoela. Eta horregatik gaur egun mantentzen da iraultza kubatarra.
Eta hamarkadatako historia dauka ere blokeoak. Egin diezagukezu pixkatxo bat, azkar bada ere errepaso historiko labur bat edo nabarmentzeko puntu batzu bota?
Bai, bueno, blokeoaren historioa luzea da, sei hamarkadetan zehar, eta hito edo puntu asko gauzka, ez? Eta, bueno, Kubaren kontra neurri asko hartu dira urteetan zehar, horietako gehienak ba, iraltzaren lehenengo urteetan kontzentratuta eta gero periodo berezian, ez? Orduan, bueno, data batzuk eta gertakizun Kubaren kontra hartutako neurri garrantzitsuenak aipatzeagatik, bueno, aipatzeak dugu hori iraltza 1949an elduzela boterera, eta handik hilabete gutxietara, pues, bueno, tentsioak ja sortu ziren, estatu batuetatik pentsatzen zuten, ba, bueno, gobernura heldutakoak, Fidel eta gainontzekoak, pues, bueno, estatu batuekin akordio batera helduko zirela, eta, bueno, azken finean, estatu batuen interesen kontra zutela egingo, ez? Baina, bueno, iraltzaileek bazuten Kubarekiko independentzia proiektu bat, subiranoak izateko, eta orduan posta dalka kasi ziren oso pues oso handi gutxira, ez? Urren urtean jada, 1960an, tentsioia asko zareatu, areagotua zegoen, eta adibidez, estatu batu beratik, erabaki zuten ja azukrea ez erostea Kubari, eta hori zen ekonomiaren lehenengo produktua garrantzitsuena, egon ziren jada atentatu batzuk, adibidez, Labanan estandarin, bueno, estandarazin zuten La Cubre itxasontzia, egun hildako eragiten, beste alde batetik Texaco, Exxo eta Shell konpainiek erabaki zuten erregaia ez saltzea Kubari, eta orduan, pues bueno, Kubari egin zuen esan zen, Sobietar Batasunetik erosi, eta konpainia hauek, estatu batuetakoak, ba, ezetxe esan zioten erregaio hau fintzeari, orduan ba, Kubako gobernuak nazionalizatu zituen, pues, bueno, findegiak, eta beste, bueno, enpresa batzuk, azukre ingenioak, eta ba. Eta hurrengo urtean, jada, 1971an, onartu zen estatu batuetan lege bat, kanpo laguntzarako legea deritzona, eta lege honek baimentzen du presidenteak ba, blokeoa esartzeko, eta aldi berean debekatzen du Kubako gobernuarekiko laguntza. Vale. 1971an ere, pues, gauzatzen da lehen aipatu dudan Playa Gironen inbazioa, izan zela pues, Kuba inbaditzeko saiakera bat, gehien aziren mertzenario kubatarrak, hau da, kubatik ies egin zutenean, ba, iraltza boterera heldu ostean, baina estatu batuetako laguntzarekin eta sostenguarekin, eta, bueno, bat, egun ba, potean geratu zen, eta urrengo urtean, 1972an, ja izarri zen erabateko blokeoa. Estatu batuen eta Kubaren artean. Momentu horretan, Kennedy zegoen presidente bezala, urte berean ere gertatu zen misilien krizia, Sobietar Batasunetik Kubarako bidean zuden misiliak, ba, gero jartzeko buru nuklearrak edo, orduan, urte horiek izan ziren oso tentsionamendu handiko urteak. Eta urrengo urtean, 1973an, ba, aktibo finantziero kubatarrak, ba, estatu batuetan zeudenak, ba, exostuta utzi zituzten, eta debekatu zuten ere Kubarekin transakzioak egitea dolarretan. Hau da, pues, bueno, eskalada joan zen urte gutxi hauetan zehar, ba, ba, areagotzen. Urrengo urteetan eta urrengo hamarkadetan ere beste neurri batzuk hartu ziren, baina dakigunez, ba, egon zen Sobietar Batasunarekiko eta bueno, eremu bueno, sozialismo errealaren eremura hurbilketa bat, orduan ba kubatarrek posibilizan zuten, ba, blokeoari, ba, buelta ematean errundi batean, ba, komertxo produktu asko jasotzen zituztelako, ba, ba, eremu horretatik, ez? Baina, dakigunez, gero, Sobietar Batasuna desagertu zen, laurogeita hamarrean gutxi gora bera, eta orduan, Kuba momentu horretan geratu zen, ia bakarri. Kontuan hartu behar dugu, Kubako komertxioaren 90%-a eremu horrekin, zeukala. Orduan, egun batetik beste batera geratu zen, komertxio hori gabe, eta, pues, bueno, erregairi gabe, kanpotik ekartzen zituen elikai askori gabe, ordezko piezak, orduan gauza joan ziren gelditzen eta bueno, horrela sartu ziren periodo berezian, ez? Orduan momentu horretan non pues bueno, imperialista egia zeuden EAKua noiz eroriko zen, ez? Sovietar Batasunaren ostean ja egun batzuetako kontu izango zela pentsatzen zutenean, hori oraindik areagotzeko, osea, irla itotzen bukatzeko jarri zuten martxan Torricelli legea. Hori izan zen, pues bueno, blokeoa areagotzeko beste lege bat. Ditu zioten, gainezke esaten dizkioten alako legei izena dira oso, bueno, zinikoa horrela ditzeko, ez? Ditu zioten Kubako demokraziarako legea.
Yeah.
Eta legeo erren arabera, Estatu Batuetako enpresen subsidiarioei debekatzen, edo debekatu zioten, Kubarekin harremanetan, harreman komertzialak izatea. Hau da, blokeo ere zabaldu zuten mundua zehar, pues beste enpresa batzuk edo subsidiarioak zigortzeko. Eta horrez gain, inposatu zuten, ba, hori, itxasontzi bat Kubara heltzen bazen, urrengo sei hilabetetan markatu, ezin izango zuten Estatu Batuetako portu batera heldu, ez? Orduan, horrekin guztiz baldintzatzen zituzten beste enpresen, pues bueno, komertzioa, eta zen, pues bueno, modu bat, ekiditeko itxasontziak Kubara heltzea beste herrialde batzuetatik. Eta handik lau urtetara, 1900 eta 1896an, sarri zuten Helms-Burton legea. Lege horri ditu zioten Kubako askatasun eta elkartasun demokratikorako legea. Vale, eta legeanek egin zuen esan zen, Torricelli legea gogortu, eta orduan bideratu zuen ere zigorrak esartzea atzerriko enpresen arduradunei, ja pertsona fizikoeki, fizikoei nazionalizatutako Estatu Batuetako jabetasunekin transakzioak egiten bazituzten. Eta bueno, ja, azken neurria, izan zen, bueno, azken neurria ipatzeko edo garrantzitsua, esan dezakegu hori 1989an, Estatu Batuetako tribunalek, pues bueno, ezin dutela aitortu momentu horretatik, aurrera, Kuban nazionalizatutako jabetasunei lotutako markak, ez? Eta hemen daukagu adibidez gatazka bat, agian entzulek entzun dute, ba, Habana Club, marka, ron marka gatik, ez? Gatazka bat, Bacardi eta Pernod Ricardren artean, hau da. Blokeoa eremu guztietara elten dela, ikusten dugu.
Bai, ez, eta orain dela gutxi izan zen gainera Helms-Burton legearen 25. urteurrena espaldima oker espalnago, eta Kuban ere oroitu zuten horrek ekarritako, ez? Haiek sufritzen ibili direlako, ba, horren ondorioak, eta horri buruz galdetu nahi izan ere, Iñaki, ze ondorio izan dituen edo ze eragin izan dituen blokeo honek, ba, Kuban, aipatu duzu, ez, bilakaera hori izan duela, baina azken sei hamarkada hauetan, zer eragin izan du Kuban horrek?
Ba, bueno, badaude zifra asko, ez ditugu sartuko sakon, zerretan, ez eta gainezke eskapatzen zaizkigu, zenbat gutz bat ematea, askorako gari, baina, bueno, kubatarrek egin dute kalkulua, eta zei hamarkadetan zehar blokeoak izan dako eragin edo ondorio ekonomikoa izan da 144,403,000 dolar. Eta bueno, zifra hori urrearekin alderatuta, badakigu, pues bueno, urrearekin alderatuta dolarrak balio galtzea joaten dela, ba, hori kontuan hartzen bada, kantitatea edo zifra izango zen 1,188,008,000 dolar. Hau da, kalkulatu duten kantitatea. Orduan, ekonomikoki, ba, izan da, sekulakoa. Hau da, imagina dezakegu, Kuba zein egoeratan egongo zen blokeoa egongo ez bazen, ez? Hau da, Kuba erreferente bat, zonaldean, erreferente bat da, herri txikientzat, edo oraindik pues bueno, potentzial edo ekonomikoki oso garatuta horrela ditzeko ez dauden herrientzat, hau da, beren historia eta, bueno, pairatu duten kolonialismoagatik, ba, imagina dezakegu Kuba, ba, hori, blokeo ez egotekotan, zein egoretan egongo zen, ez? Hori ekonomikoari dagokionez, baina gero, pertsonengan, ea konkretuagoan, eragina dauka osasunean, janarian, eta bar, adibidez, lehen aipatu dudan txostena, gaur Nazio Batuen erakundean aurkeztuko dutenan, zehazten dituzte, pues bueno, kasu zehatzak, ez? Bueno, norbaitek ikusi nahi badu, interneten topa daiteke da 48 orrialdeko txosten bat, eta, pues bueno, ja COVID-ari lotuta, ba adibidez aipatzen da, pues arazoak izan dituztela, ba birika aizagailuak erosteko, ahokoak, diagnostikitak, babes betaurrekoak, eskularruak, erreaktiboak, hau da produktu guztiak ikerketak egiteko kasu honetan pandemiaren kontra ba garatzeko. Gero, pues bueno, blokeoak ere izan ondorioa ba hori kubatarren osasunean, adibidez, izan du eragin berezia minbizien kasuetan, pues, kimioa emateko edo erreaktibok erosteko, tratamendua desartzeko, baita beste gaixotasun batzuetan, eta ba, bizitzaren arlo guztietan izala dauka blokeoak, ez? Badaude, pues, bueno, adibide asko, aipatu dugu osasuna, baina gero adibidez, elikagaietan, hezkuntzan ere, telekomunikazioetan, informatika arloan, industrian, garraioan, eraikuntzan, eta, bueno, kulturan leku, oza, arlo guztietan. Adibidez, bueno, kuriositatez beste egunean, egon itzen interneten ikusten, Kubako, pues, bueno, talde jebi baten elkarrizketa bat egon itzen irakurtzen, eta ipatzen zuten, pues, bueno, arazoak dituztela ere, pues, adibidez, haien, bueno, artea du musika sortzeko, pues, gitarraren soka putzen basai, lortzeko hori edo bateriaren partea purtzen bada, pues nola lortu hau da. Dira, txikikeriak nahi badugu, baina ikus dezakegu nola, eguneroko bizitzan, arlo guztietan, sekulako arazoak, ba, eta oztopoak sortzen dituela blokeoak, eta hori, ja sei, amarkadetan zehar.
Bai, ez direla soilik kontu makroekonomikoak, hoietan ere asko eragiten du, baina gero jendearen bizitzan eta ze eragin daukan. Azken urteetan baina ikusi genituen pixkatxo bat aldatzen, edo Obamaren garaietan, Obama ez okerrezpanago ez da 2008an usteet sartu zela presidente estatu batetan, eta neurri batzuk aldatu zituen ez, edo zertxo bait gutxi bada ere arindu zuen pixkatxo bat blokeoa, eta gero Trumpekin berriro ere gogortu.
Bai, hori da, Obamarekin 2008ko amaieran, pues bueno, egon zen agerraldi hori gogoratuko dugu, agertu zirela aldi berean, telebistan Obama eta Raúl Castro, eta, bueno, urren urtean, 2008an, arindu zen blokeoa, hartu ziren neurri batzuk, berrerarrazi ziren harreman diplomatikoak, bi herrialdeen artean, eta 22 txarmen sinatu ziren hezkuntzan, kulturan eta zientzia arloan. Hori, Obamarekin, baina Trump, botere politikora heldu zenean, ba, bertan bera utzi zituen, eta gainera areagotu zuen blokeoa. Hau da, Trumpekin hartu ziren 242 neurri Kubaren kontra. Eta gainera Trumpek sartu zuen Kuba, ba, terrorismoaren kontrako borrokan laguntzen ez duten herrien ba, zerrendan, ez? Zerrenda horretan, pues, imagina dezakegunez, pues, handaude Ipar Korea, dago Iran, eta dago Siria, ez? Hantzegoan ere, Sudan, baina Sudan batera zuten estatu zionista aitortu ostean. Osea, zionistak etortzen badituzu orduan jasara zerrenda horretan. Osea, oso kuriosoa da, bai. Eta hori, orduan aipatu behar da ere, pues, bueno, pandemia garaian, oraindik ba Trump zegoenean, ba, areagotu zela, eta Kubaren kontrako 80 neurri hartu zirela. Oda, pentsa dezakegu, justu momentu horretan, pandemia batekin, herrialde guztiak, Kuba ere, ba hori, pandemiaren ondorioak pairatzen, eta momentu horretan, ba, adibidez, hartu ziren neurriak, 27 enpresen kontra, 44 itsasontzien kontra, horietako gehienak erregaia Kubara eramaten zituztenak, eta hiru pertsona zehaten edo fisikoen kontra. Eta guztia, bai enpresa, bai itxasontziak eta pertsona hauek, ez ziren ez da estatu batuetakoak, ziren beste herrialdeetakoak. Mm-hmm. Eta kubatarrek, aipatutako txostenean jasotzen dutenez, ba, 2019ko apiriletik, 2020ko martxora arte, kalkulatzen dute, 5,370,000 dolar, galdu dituztela. Hau da lehenengo aldiz, urte batean, 5,000,000,000 dolar, baino gehiago galtzen dituztela.
Mm-hmm. Esan gura txua, eh? Ez da gutxi, bueno, hori ikusten dugu ze nola aldatu zen egoera ere, baino aldaketabek ia simbolikoak dela esan dezakegu, ez zuten benetan erroko arazoa eta erroko blokeoaren sakontasun guztia hartu, eta orain galdera irekitzen da ere, gaurko konzentraziora pixkatxo bat ere bueltatuta, aber Joe Bidenekin zer gertatuko den. Hartu ditulako ekonomia aldetik pixkatxo bat majoaren egiten edo ezkerreko neurri batzuk, geopolitikan ere beldurra ematen duten edo kezkarazten gaituzten beste neurri batzuk hartu ditu, zer gertatu daiteke, zer espero daiteke Bidenen gandik inaki?
Ba, bueno, ikusi behar. Bueno, itxaropen handirik ezin dugu izan, ez? Baina, bueno, bere kampainan esan zuen Kubarekiko politika berraztertuko zuela, hori ikusteko dago, egia da ere, pues bueno, hilabete gutxi daramala karguan, baina, bueno, gaur egun oraindik estatu batuetatik Kubara bidaltzeko sortak edo diru erremesak, pues bueno, debekatuta jarraitzen du, galdiak ere debekatuta mantentzen dira, kenduta kasu batzuk edo salbuespen batzuk labanara bakarrik, eta bizak emateari ere debekua mantentzen da. Eta, aipatu dugunez, Kubak jarraitzen du terrorismoa babesten duten edo bentsat horren kontra laguntzen ez duten herrialdeen zerrendan, ez? Orduan, pues, bueno, ikusi behar, egia da, ba, bueno, Bidenen eskue dagoela, blokeo bertan bera ustea, hori kongresuak onartu behar du, lege baten bidez, baina egia da ere, bueno, kongresuan demokratek gehiengoa daukatela. Mm-hmm. Vale, orduan, bueno, egin dezakete. Beste kontu bada ere, demokraten, demokraten artean, iritsi ezberdinak egongo direla, euskatela ere presioak, batez ere sektore eskuindarretatik, eta gero, egia da, pues, bueno, partidu demokratak ere ez duela boterea, osea, boterea ez duela dakigunez daukate sektore ekonomikoek, osea, eskatinen mm-hmm. ari dira, ba, hori, erabakiak edo erabaki garrantzitsuenak hartzen dituztenak.
Bueno, ba, zai gelditu beharko dugu, eta esan dako, ez, esperantza asko eukitzea zaila izaten dela horrelako kasuetan, eta horregatik ere, ba, presioa egiten jarretu beharko da, eta horrela iritsi nahiko nuke berriro gaur arratsaldean 7etan izango diren kontzentrazioetara Euskal Herriko, ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, egingo diguzu gonbidapena, bon, neri edo jendeari Iñaki, gaurko kontzentrazioetara hurbiltzeko.
Bai, ba, bueno, aipatzea hori, kontzentrazio hau egingo dela Euskal Herrian eta munduko beste leku askotan, lelo berarekin, Unblock Cuba, ez, da mezu bat ingelesez batez ere Bideni eta estatu batuetara usenduta, eta, pues, bueno, azken finean, pues, honekin patu dugun bezala, bidegabekeri honen salaketa egin nahi dugu, benetako krimen bat delako, hau delako benetako terrorismoa, azken finean populazioa sufriarazi, ba, gobernu baten kontra joateko, eta ba hori, ba, bakarrik aipatzea hori, ba, munduko eskertier eta internazionalista guztio, ba, bueno, Kubako iraultzaren alde, eta blokeoaren kontra kokatu behar garela ba, aldarrikatzea, eta bueno, zentzu horretan presioa egin behar dugula ba, blokeoa bertan bera usteko, ez, ba, gu gure herri txikitik, baina guk ere ba, aldarrikapen horretan ere ba, ba, sostengatu behar dugula, ez, orduan ba, jendea ba, kontzentraziora urbitzera ba, animatzea, baino ez.
Ba, hortxe daukagu zita esan bezala, gaurkoan arratsaldeko 7etan Gasteizkoa Andra Mari Zuriaren plazan izango da, eta Ego Euskal Herriko beste hiriburuetan ere izango dira zitak, Bideni entzunarazteko Unblock Cuba edo Cuba blokeatzeari utzi diezaiola. Iñaki, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, eta animo arratsaldean ikusiko dugu elkar.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Lehen, agur.